Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Duet Suzane i Kerubina iz opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta, jedan od najpopularnijih operskih fragmenata, slušali ste u izvođenju Joyce Di Donato. Da, dobro ste čuli i nisam zaboravila da navedem ime drugog izvođača. Obe mezzo-sopranske uloge na ovom snimku otpevala je jedna od trenutno najpopularnijih svetskih operskih pevačica, Joyce Di Donato. Ona je po mišljenju članova žirija Eho Klasik nagrade proglašena za vokalnu umetnicu godine, a to priznanje joj je dodeljeno za najnoviji album Stella di Napoli, nazvan po malo poznatoj operi Giovannija Pacinija, a iz koje je jednu ariju Joyce Di Donato izvela na pomenutom izdanju diskografske kuće Erato. Na njemu je ona udahnula novi život i malo poznatim arijama ne samo Pacinija, već i Carafe i Mercadantea, ali je također na poseban način osvetlila i tri zapostavljene arije iz opera Bellinija, Rossinija ili pak Donizettija, a arija iz njegove opere Maria Stuart je inače zaštitni znak, kako kažu kritičari, popularne američke vokalne dive.
Thank you.
Ariju iz Donizetijeve opere Marta Stewart slušali ste u izvođenju Joyce Di Donato i orkestra nacionalne opere iz Liona kojim je dirigovao Riccardo Minassi. Arija se nalazi na kompakt disku koji umetnici donao Eho Klasik nagradu za ovu godinu, a inače je ovo izdanje nominovano i za ovogodišnji Grammy, nagradu koju je recimo osvojila 2012. godine za kompakt disk pod nazivom Diva Divo u kategoriji vokalni solista u klasičnoj muzici, album koji zapravo može da snimi samo jedan mezzo-sopran. Ovo neobično izdanje zaista pokazuje bogatstvo i raznovrsnost uloga pisanih upravo za ovaj tip glasa, pa se tako na njemu nalazi izbor arija ženskih, ali i muških likova koje Joyce Di Donato ima na svom repertoaru. Duhovito je u tom smislu primetila u jednom intervju da ona pola svog vremena na sceni provodi u haljinama, a pola u pantalonama. Na dodeli pomenute nagrade je recimo pevala ariju Pepeljuge iz istoimene Rosinijeve opere, a na kompakt disku je arija Princa iz Masneove verzije poznate bajke. Bila je ovo arija princa iz opere Pepeljuga Žila Masnea, a Joyce Di Donato, koju je Vreme muzike danas posvećeno, pevala je uz orkestar nacionalne opere iz Liona, kojim je dirigovao Kazushi Ono. Na disku Diva Divo, Di Donato je i Pepeljuga i princ u operama Rosinija i Masnea, ona je i Romeo u Belinijevoj operi Capuleti i Montecchi, ali i Dadilja u Berljozovoj operi inspirisano istim Šekspirovim delom. U Mozartovoj Figarovoj ženitbi je i Suzana i Kerubinu, u Rosinijevom Seviljskom Berberinu je također Rozina, a tumači i dve uloge, mušku i žensku, Sesta i Viteli u Titovom milosrđu Mozarta i Gluka. Sliku o mogućnostima mezzo-soprana upotpunjuju i arije Sibil iz Gunovog Fausta, Margarete iz Berljozovog Faustovog prokletstva, Ariadne iz Masneove opere ili kompozitor iz Ariadne na Naxosu Richarda Strausa. Zaista neobično koncipiran disk koji otkriva ne samo bogatstvo operskog repertoara, već i sposobnost umetnice koja taj repertoar tumači da nepogrešivo dočara sve te likove svojom interpretacijom. Sama Di Donato kaže, sve te uloge predstavljaju istraživanje palete ljudskih emocija. Disk koji joj je ove godine doneo Echo Classic nagradu, Stella di Napoli, pružio je pak drugu vrstu mogućnosti. Po njenim rečima, to je zapravo luksus koji kao muzičar ima da snima dugo zaboravljena dela. Prilika da osvetlim stvaralaštvo briljantnih, ali zanemarenih kompozitora, kao što su Carafa, Pacini i Mercadante, pruža mi ogromnu radost. Pomenuti likovi u pantalonama neki su od njenih omiljenih. Jednu od tih uloga smatra vrhuncem u repertoaru za mezzo-sopran, to je uloga Romea u Bellinijevoj operi Capuleti i Montecchi. Arija kojom se on predstavlja na početku opere jedna je od najvećih takozvanih ulaznih arija svih vremena i za mene predstavlja ogromnu radost svaka prilika da je pevam. Nju je uvrstila na kompakt disk Diva Divo, dok je na izdanju Stella di Napoli arija kojom se Romeo oprašta od Julije i za koju misli da je mrtva. I kako kritičari kažu, mezzo voce na početku ove arije je ispevan do savršenstva.
Oh.
Njeno fraziranje je meko, svilenkasto i nežno. Njena boja i tembar bogati i sjajni, a ukrasi nepogrešivo stilizovani i krajnje očaravajući. Ono što najviše impresionira je kombinacija besprekorne kontrole pevačke tehnike i divlje nezaustavljive radosti. Ovo su reči kritičara impresioniranog glasom i interpretacijom Joyce DiDonato, umetnice koju smo slušali u interpretaciji arije Romea iz opere Capuleti i Montecchi Vincenza Bellinija. Orkestrom nacionalne opere iz Liona je dirigovao Riccardo Minassi. Iz biografije Joyce DiDonato, rođena inače 69. godine u Kansasu, ovom prilikom izdvajamo sledeće. Nakon diplomiranja na Filadelfijskoj akademiji za vokalnu umetnost, bila je deo umetničkih programa za mlade u operskim kompanijama u San Francisku, Houstonu i Santa Feu. Ubrzo nakon prvih angažmana u Americi, počela je da nastupa u operama, na koncertima i na recitalima širom sveta. Uporedo sa pojavljivanjima na svetskim operskim scenama u Amsterdamu, Barceloni, Čikagu, Ženevi, Londonu, Milanu, Minhenu, Njujorku, Parizu, Tokiju, Beču, Berlinu, priređivala je recitale i koncert u Wigmore Hallu, Amsterdamskom Concertgebouw i Carnegie Hallu, kao i sa Njujorškom filharmonijom, orkestrom iz Clevelanda, Simfonijskim orkestrom iz San Francisca, Nacionalnim orkestrom iz Pariza ili recimo St. Paul kamernim orkestrom. Ostvarila je veoma važan trijumf na Rosinijevom festivalu u Pezaru i na nastupima i snimanjima sa ansamblima Il Complesso Barocco, dirigent je Alan Gertis ili Cvetajuća umetnost Viljema Kristija. Nakon nagrada na takmičenju Operalija Placida Dominga ili priznanja Metropoliten opere Kraljevskog filharmonijskog društva i niza drugih, tri Eho klasik nagrade u kategoriji pevačica godine, ulazak u Gramofonov hol slavnih i Grammy nagrada, dodatno su poslednjih godina doveli Joyce DiDonato u žižu interesovanja muzičke javnosti. New Yorker ju je proglasio verovatno najmoćnijom pevačicom svoje generacije, koja je dosegla vrh izvođačke umetnosti i stekla internacionalnu slavu u operama Handla i Mozarta, ali i zahvaljujući raznovrsnoj diskografiji. Također izuzetno priznata kao interpretator rola u operama Donizettija i posebno Rossinija. Njenu interpretaciju Elene u operi Dama sa jezera je kritičar Financial Times okarakterisao kao jednostavno najbolje pevanje koje je ikada čuo.
Oh!
Sjajni orkestar i hor Akademije Santa Cecilia iz Rima predvodio je Eduardo Miller, dok je kao solista u fragmentu iz opere Dama sa jezera Gioachina Rossinija nastupila Joyce Di Donato, koja je nedavno osvojila Echo Classic nagradu kao najbolji vokalni solista u klasičnoj muzici u kategoriji ženskih vokala, koju danas predstavljamo u emisiji Vreme muzike. Bartoli, Kasarova i Garanča, umetnice su čije imena ne možete izostaviti kada govorite o najpoznatijim, najpopularnijim i recimo najangažovanijim mezzosopranima danas. Ali kako je kritičar časopisa Gramofon primetio, Di Donato se uporno dokazuje kao jedan od najsjajnijih umetnika našeg vremena. Ona peva sa retkom čistotom tona, sasvim lako u visokim lagama, pokazuje takođe impresivan stepen tehničkih sposobnosti i umeća veliku snagu karakterizacije likova. Ona je okrepljujuće precizna u intonaciji skale, izvodi tečno i bez zastoja, ima dobro izrađen stakato kao i trilere. Težak repertoar, peva šarmantno i majstorski nadmoćno. Joyce peva i svet iznenada postaje svetliji. Ona nas primorava da slušamo aktivno i da čujemo stvari na nov način, primećuju također kritičari o pevačici u čijoj karijeri upravo Gioachino Rossini ima posebno mesto. Ona je 2003. godine debitovala u operi u San Francisco u Seviljskom Berberinu kao Rosina i tada je bilo jasno da je publika čula umetnicu potpuno ekstravagantnog vokalnog dara. Nakon što je u januaru 2009. godine pevala upravo finale iz Rossinijeve Pepeljugi u Carnegie Hallu, kritičar časopisa Opera News je postavio pitanje: da li je Joyce Di Donato najbolji interpretator Rossinija? To je pitanje koje se zapravo neminovno nameće nakon što ovu umetnicu čujete, a čini mi se da je već prethodni kratki fragment koji smo slušali ide u prilog potvrdnom odgovoru i mišljenju mnogih da ovaj mezzosopran može tu titulu sa punim pravom da ponese. On je kompozitor koji je veoma dobar prema meni. Kada nešto radite i to vam tako prirodno odgovara, kad god pokušate da se tome suprotstavite, priroda da će vas tome i vratiti. Tako ja koristim Rossinija kao svoj štap za merenje, svoj barometar. Disk sa arijama posvećenim Izabeli Kolbran istinski predstavlja mene i to gde se nalazim kada je reč o ovom repertoaru. Na disku se inače nalaze fragmenti iz opera Armida, Žena sa jezera, Semiramida, Muhamed, Elizabeta, Kraljica Engleske i Otelo, opera iz koja ćemo upravo i slušati fragment u narednim minutima emisije Vreme muzike. Thank you.
Papa.
Bila je ovo pesma Vrbe, Desdemone iz opere Otelo Đoakina Rosinija. Ovu ariju možete čuti na disku Muza Kolbran, a koju je uz orkestar i hor Akademije Santa Cecilia iz Rima i dirigenta Eduarda Millera snimila Joyce Di Donato, američki mezzo-sopran koja je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Šta god da peva, Joyce Di Donato dobija zaista fantastične, rapsodične kritike. Sa glasom koji se opisuje kao zlatni 24-karatni, ona je jedan od izvođača uz čije ime najčešće stoji pridev očaravajući i za čiju je ulaznu putanju karijere u magazinu Opera News ostalo zabeleženo da je to jedan od najsrećnijih događaja u svetu opere u poslednjoj deceniji. Kritičari njenu tehniku nazivaju neustrašivom, a njene interpretacije veličaju i hvale rangirajući ih od razigranog erotizma preko eksplozivne samoobmane do skoro katatonične depresije. Osim operskih uloga, ona pažljivo bira i program koji izvodi na recitalima, to je dijalog između vas i publike i to je ogromna odgovornost. Ali ono što treba da učinite je da se udubite u tu muziku i date kredibilitet izabranim pesmama kao pripovedač i muzičar. A kako jednom prilikom izvela uz klavir Kačinijevu pesmu Amarili, čućete u narednim minutima.
Thank you.
Caccinijevu pesmu Amarili izvela je Joyce DiDonato uz pijanistu Davida Zobela. Umetnica koja je na vrhuncu svoje umetničke karijere i za čiji meco kritičari kažu da je obložen mlečnom čokoladom, tako gladak i pokretljiv da može da dosegne do dijamantski svetlog soprana, kao i da potone do bogatog alta, i koja uvek inteligentno oblikuje stihove i tekst, pevala je i niz premijera savremenih opera i o tom iskustvu kaže. Kada otvorim te partiture, vidim da u njima nema tradicije i nema snimaka na osnovu kojih bih mogla da otkrijem kako se nešto interpretira. Zbog toga uvek postoji strepnja, priznaje DiDonato, ali onda shvatite da je vaš posao da prihvatite informaciju koju vam je dao kompozitor i da je naučite na svoj način. Teško je i pomalo zastrašujuće, ali sa druge strane tu postoji taj stvarni osjećaj snage i osjećaj da nešto istinski posjedujete, zato što znate da ste nešto stvorili svojim glasom na svoj način, a ne podsvesno imitirajući nekog drugog. Inače, na zvaničnom internet sajtu Joyce DiDonato možete videti više od 20 naslova na kojima se nalazi njeno ime. Naravno, nisu sve solistička izdanja, već među njima ima i snimaka integralnih opera ili većih vokalno-instrumentalnih dela, kao što je, na primjer, Stabat Mater Rossinija. U toj široko postavljenoj diskografskoj lepezi nalazi se i disk Handlovih dueta sa sopranom Patricijom Ćofi, kompletni snimci Rossinijeve Pepeljugi ili Sevijskog Berberina, Mozartovog Don Giovannija, Handlovih opera Radames i Alcina ili Berljozove opere Benvenuto Cellini. Ona se također može čuti i u pregledu Vivaldijeve duhovne muzike, kao i na solističkim diskovima Deepest Desire, njen prvi solo disk sa kompozicijama američkih autora, koji je osvojio francusku nagradu Diapason d'Or, ili na poslednjem izdanju Joyce i Tony, koje je snimljeno na otvaranju sezone u Wigmore Hallu, gde izbor pesama italijanskog repertoara i američkih autora izvela uz klavirsku pratnju inače poznatog dirigenta Antonija Papana. Kao ekskluzivni umetnik EMI-ove etikete Virgin Classics realizovala je disk pod nazivom Furore, na kojem se mogu čuti scene ludila iz Handlovih ostvarenja koje je snimila sa ansamblom Lirski talenti i Kristoferom Rousseauom. Sa tog diska ćemo danas slušati ariju iz opere Herkul.
Sisters, rise and faithful
Bile ovo arije iz opere Herkul Georga Friedricha Händla sa albuma Furore mezzo-soprana Joyce Di Donato. A još jedan posebno interesantan naslov, Drama Queens, donosi i takođe uzbudljiv program arija 17. i 18. veka poznatih autora poput Händla i Vivaldija, ali i manje poznatih Orlandinija ili Porte. Inovativna kao i uvek, Di Donato je na ovom izdanju predstavila čitav niz kraljevskih persona u raznim situacijama ili ekstremnim duševnim stanjima. Drama, duboke emocije, neustrašivo pisanje za glas, brzi pasaži, istorijski značaj i pravo otkriće. Sve ono što istinski obožavam u operi, pružio je ovaj disk, kaže Joyce Di Donato, a slušalcima je pružio još jednu priliku da se uvere da je ona ne samo talentovana i moćna umetnica, već i inteligentna i pevačica koja zaista ima ukusa. Ona je jednostavno pevačica celim svojim bićem, ili da bukvalno prevedem reči jednog kritičara, pevačica do koske. Čućemo je sada u jednoj brzoj, furioznoj, bravuroznoj ariji Kleopatra iz opere Antonije i Kleopatra, koju je napisao Johann Adolf Hasse. Ansamblom Il Complesso Barocco diriguje Alan Curtis. Thank you. Poštovani slušaoci, u izvođenju Joyce Di Donato, umetnice koja je posvećena bila današnja emisija Vreme muzike, slušali ste ariju Kleopatre iz opere Antonije Kleopatra Johana Adolfa Hasea. Prijetan dan žele vam Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.